Пекте, саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өкмөт кышка даярдык боюнча жогорку кеңеште маалымат берди. Алар өлкөдө көмүр кризиси болбойт деп ырастоодо.
Акыркы маалымат боюнча көмүр келе баштады. Кечээ күнү алгачкы 6 вагон келди, бүгүн 9 вагон келди. Дагы 25 вагон азыр күтүлүүдө, уже границага келди, логовойго.
Аларда өкмөт Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалдан ишкерлерин тарткан чыгымын эсептөө комиссиясын түзүп иштеп жатат. АКШ президент Дональд Трамп иммигранттардын өлкөгө келип, жашоосуна уруксат берген грин картанын ээлери лотерея менен аныкталуучу программасын токтотууну көздөйдү. Бул тууралуу Нью-Йорк шаарындагы соңку терактан кийин жарыяланды. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштурабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 3 ноябрь, таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы.
Испания прокуратурасы Каталония автономиясынын мурдагы президенти Карлес Пучдемон менен таратылган өкмөттүн дагы 4 мүчөсүн кармоо үчүн европалык ордер берүүнү өтүнүштү. Эгер ордер берилип кармалса, ал адам 90 күндөн кечиктирилбестен издеген тарапка өткөрүлүп берилиши керек. Пучдемон учурда Бельгияда жана испан өкмөтү коопсуздугуна кепилдик берсе гана Каталонияга кайтаарын билдирген. 2 ноябрдагы Мадридтеги сотко андан тышкары дагы 4 каталондук экс атка минер келген эмес. Ал эми сотко барган 9 бирөөнүн башкасынын камакка алууну күрөөгө да кое бербөөнү прокуратура өтүнүүдө. Сот азырынча алардын баш коргоо чарасын чече элек. Каталониянын мурдагы жетекчилери козголоң, борбордук бийликке баш ийбөө жана мамлекет бүлкүн ыксыз пайдалануу боюнча айыпталууда. Буга автономиядагылар борбордук өкмөт конституцияга каршы дегенде карабастан 1 октябрда референдум өткөргөнү негиз. Ал референдумда каталондуктар Испаниядан бөлүнүп эгемен өлкө болууну жакташкан. Орусияда Советтер Союзунун негиздөөчүсү Владимир Лениндин Москвадагы мавзолейдеги денесин жерге берүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Бул жолу талкууну президент Путинге жан тарткан Чечен Республикасынын лидери Рамзан Кадыров баштады. Ал эгер Путин туура көрсө, Лениндин сөөгүн көмүү керектигин Телеграм социалдык түйүнүнө 2 ноябрда жазды. Орусиянын жүрөгүндө Кызыл Аянтта өлүк салынган табыттын болгону туура эмес, Лелинди көмүү бул акылмандык жана адамгерчиликке жатат деген Кадыров мавзолейде өлгөн адамга тигилүүнүн кереги жоктугун белгиледи. Ал ошондой эле 19-кылымда чечендер менен дагестандыктардын Орус империясына каршы күрөшүн жетектеген Хажы Мураттын да башын жерге берүү керектигин кошумчалады. Быйыл 8 ноябрь Кыргызстанда иш күн болот. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. 2 ноябрда Жогорку Кеңеш өз токтому менен өлкө президентинин 7-8 ноябрь күндөрүн жыл сайын тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары белгилөө тууралуу сунушун колдоого алган токтом чыгарды. Буга байланыштуу 8 ноябрды календарда дем алыш деп жарыялоо үчүн эмгек кодексине өзгөртүү киргизилиши зарыл. Ал тиешелүү мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынгандан кийин гана 8 ноябрь жумуш эмес күн катары жарыяланат. Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу сунушуна расмий жооп бере электигин, эгер жооп келбесе Казакстан чек арадагы бажы көзөмөлүн күчөтүүнү уланта берерин Казак каржы министрлиги билдирди. Казакстандык информбюро сайтынын жазышынча министрликтин мамлекеттик кирешилер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин: «Биз бардык тараптарга бирдей талап коюудабыз. Бажыда бирге иштөөнү сунуштап атабыз. Ошондой эле бизге товарлар кайсы баада түшүп жатканы тууралуу маалымат алмашууну сунуштап жатабыз. Бир тууган элбиз, көйгөйдү бирге чечүүбүз керек. Эгер алар буга макул болушпаса, чек арадагы көзөмөлдү уланта беребиз», деп ачык айтабыз деген сөзүн мисал келтирди. Казак премьер-министри буга чейин Кыргызстан аткечиликке жол берип, анын айынан Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр 100 миллион $ зыян тартты деген эле. Кыргыз тарап аны четке каккан жана кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды дүйнөлүк соода уюмунда карай турган болууда. Чек арадагы текшерүү 10 октябрдан тарта күчөп, азыр абал өзгөрүүсүз бойдон турат. Нью-Йорктогу терактка шектүү Сайфулла Саипов Өзбекстанда туулуп өскөнүн бул өлкөнүн компетенттүү органдары ырастады. Бул тууралуу Өзбек тышкы иштер министрлигине баш ийген Жахон маалымат агенттиги кабарлады. Саипов Сайфулла Хабибуллаевич 1988 жылдын 8 февралында Ташкентте туулган. 2005 жылы кесиптик коллежде, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуу жайын аяктагандан кийин Борбордогу саякат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Акшага кеткиче Саипов кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес, укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болбогон делет анда. Ошондой эле 2010 жылы Саипов Green Card виза лотереясын утуп, Кошмо Штаттарына кеткени, ал жакта өзбекстандык кызга үйлөнгөнү белгиленет. Маалыматка караганда шектүү ал боюнча мекенине келбептир. Ал жактагы өзбек дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө да каттоодо турган эмес. Агенттик шектүү бардар үйбүлөдө туулганын, АКШ-га баргандан кийин түнт тартып, радикал топтордун көңүлүнө илингенин кошумчалайт. Нью-Йоркто 31 октябрда унаасы менен тебелетип 8 адамды өлтүрүп, 12 кишини жарадар кылууга шектелген Саиповко прокурорлор терроризм боюнча айып тагышкан. Кыргызстандагы айрым жарандык активисттер улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Бул маалыматты аталган мекеменин пресс катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна тастыктады.
Массалык башаламандык уюштуруу боюнча мурда козголгон кылмыштын алкагында тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн чакырылган
деп билдирди Сулайманов. Бирок бул кылмыш иши качан козголгону белгисиз. Активист Адил Турдукулов УКМКга Аманбол Бабакулов жана Төрөкан Жунусбаев аттуу жарандар чакырылганын маалымдаган. Азаттык Бабакулов менен байланышканда ал атайын кызматка 3 ноябрда Таласта өтчү митинг боюнча чакырылганын, бирок адвокатсыз баргандыктан алардын суроолоруна жооп бербегенин билдирди. Бабакулов 29 октябрда Талас шаарында өткөн акцияга катышкан. Анда облустук акимчиликтин алдына чыккан 300 жакын адам президент кечирим сурашы керек деген резолюция кабыл алышкан. Президент Атамбаев 18 октябрда жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушууда Таластын айрым тургундарын сынга алган болчу. Анда мамлекет башчы шайлоодон кийинки митингде Манас эпосун уккусу келбегендерди сындап, эпостогу терс каармандардын тукумдары катары атаган. Британия премьер-министри Тереза Мэй коргоо министрлигине Гевин Уильямсонду дайындаганын Bloomberg агенттиги кабарлады. 41 жаштагы Уильямсон 2010 жылы Британ парламентине шайланган. Андан кийин транспорт министрлигинде иштеп, өткөн жылы консервативдик партиянын башкы парламенттик уюштуруучусу кызматына келген. Ал эми коргоо министрлигин жетектеп келген Майкл Феллон ылайыксыз сексуалдык жоруктарына байланыштуу айыптоолордон улам 1 ноябрда кызматынан кетүүгө арыз берген. Айрым маалымат каражаттары ал 15 жыл мурда Джулия Харли Брюер аттуу журналист менен түштөнүп отуруп, анын тизесине колун койгонун жазып чыккан. Бул өлкөдө кызуу талкууларды жараткан. Феллон ошондон кийин буга чейинки айрым жүрүм турумдары аскер кызматкерлерине коюлган талаптарга жооп бербесин моюнга алган.
Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз азаттык чекит орг сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Өкмөт кышка даярдык боюнча жогорку кеңеште маалымат берди. Вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өлкөнүн отун суусу кыштан аман эсен чыгууга жетиштүү деп билдирүүдө. Анын ырасташынча соңку күндөрү Казакстандан кармалып жаткан көмүр кайра келе баштады. Парламент депутаттары өкмөт дарегине бир катар суроолорду дагы узатышты. Азыр сөз жыйынга көбөлгөн кабарчыбыз Улан Эгизбаевте.
Жогорку кеңеш кышка болгон камылга боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев элди кыштан аман эсен алып чыгуу үчүн отун суу жетиштүү деп ишендирүүдө. Анын ырасташынча Казакстанда кармалып турган көмүрлөр кайрадан келе баштады.
Акыркы маалымат боюнча көмүр келе баштады. Кечөөнү алгачкы 6 вагон келди, бүгүн 9 вагон келди. Дагы 25 вагон азыр күтүлүүдө, уже границага келди логовойго. Значит, бул айдын аягына чейин 100 000 тонна көмүр келет. Поставщиктер ошондой убадасын беришти, азыр ошол биринчи көмүр келе баштады.
Буга чейин кыргыз казак мамилесинин солгундашынан улам Казакстандан келчү көмүр кечеңдеп жатканы айтылган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Узак Кыдырбаевдин маалыматы боюнча, бул айда Казакстандан келишимде көрсөтүлгөндөн 30 000 тоннага аз көмүр келген. Бишкек жылуулук борборуна жылына 1 000 000 тонна көмүр керектелет. Анын 550 000 тоннасы кара кечеден, 450 000 тоннасы Казакстандан алынат. Казак көмүрүнүн келбей калышы менен баалар 10-12 пайызга чейин өсүп кеткен. Мындан улам Зилалиев кара алтын баасына мамлекеттик көзөмөл күчөөрүн айтты. Айрым депутаттар Бишкек жылуулук борбору таңсыктыкка карабай көмүрдү ысырап кылып жатканын айтып, тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартуу керектигин билдиришти. Бирбол фракциясынын мүчөсү Аскарбек Шадыев Бишкекте аба ырайы жайдагыдай болуп ысып жатса да жылуулуктун токтотулбай жатканына түшүнбөйт.
Кондиционер иштеп турат. Акчасын алып атасыңдар. Еще кондиционер иштеп, дагы акчасын алып атасыңдар. Бул эмне деген сумдук? Дагы жооп бериңиздер.
Мындай суроого вице-премьер-министр Зилалиев жооп узатты. Анын ырасташынча, Бишкек жылуулук борбору мэриянын чечими менен 17 октябрда иштей баштаган. Буга ошол кездеги күндүн суушу себеп болгон. Бирок жылуулукту өчүрүп коюу техникалык жактан көп убакытты талап кылат. Электр станциялары ишканасынын башчысы Узак Кыдырбаевдин эсеби боюнча Бишкек жылуулук борбору күнүнө 2700 тонна көмүр жагат. Ал арада айрым эксперттер Казакстанга көз каранды болбой эле Бишкек жылуулук борборун жергиликтүү көмүр менен жылытса болоорун айтып чыгышты. Алардын бири энергетик Расул Үмбөталиев Казакстандан көмүр ташууга аткаминерлердин жеке кызыкчылыгы себеп деп ойлойт.
Бизде ушундай байлыкка ээ болуп Казакстандан көмүр алып атканы бул өзүнчө бул туура эмес өкмөттүн саясаты. Терс жылуулук борбордун эки бул казаны эки генератору атайын Каракеченин көмүрүнө ылайыктырган. Ошонун негизинде 1,200,000 тонна ошо тиги Каракечеден көмүрдү алабыз, Казакстандан көмүр албайбыз деген. Терс Бишкек көмүр азыраак алып өзүбүздүн көмүр менен
Анткен менен кыргыз өкмөтү кара кеченин көмүрү Бишкек жылуулук борборунун эски буу казандары үчүн табы жок экенин айтып келет. Зилалиевдин билдиришинче, жалаң кара кече көмүрүн жагыш үчүн мазут сыяктуу кошумча каражаттарды алууга 1,000,000,000 сомго жакын каражат керектелет. Бирок ошол эле учурда кыргыз өкмөтү жыл сайын Шаыркүлдөн тоннасын $50 450,000 тонна көмүр сатып алат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми казак кыргыз чек ара кризиси жараткан башка маселелер тууралуу. Өкмөт Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалдан ишкерлерин тарткан чыгымын эсептөө комиссиясын түзүп иштеп жатат. Онун чактардан берки кырдаалдан келтирилген чыгым жана анын абалдан чыгуунун жолдору тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токназарова, ишкерлердин чыгымын иликтеген Smart Business Consulting компаниясынын өкүлү Марат Мүсүралиевди кепке тартты.
Азыр ошол кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл өткөрмө бекеттерде жалпы 600 оор жүк ташуучу автоунаалар турат. Өкмөт чек арадагы абалдан ишкерлердин тарткан чыгымын эсептөө боюнча комиссия түзүп, алар дагы иштеп жатканы айтылды. 10 октябрдан берки бул кырдаалдан келтирилген чыгым сиздин баамыңызда канча болду? Эсептер кандай болууда?
Так эсептегенге мүмкүн эмес, бирок примерно эсептесе болот. Мисалы, фура күнүгө турганына кабинасын жылытыш керек да, түнү менен турганда фура 60 литр майды жейт. Тентованный где-то 60%. 40% рефрижератор. Рефрижератордун өзүнүн генератору бар. Анысы еще кошумча дагы 20 литр жейт. Ошонтип тентованный фура күнүгө 60 литр жерде туруп жесе, рефрижератор 80 литр жейт. Ар бир литр 37 сомдон чыкканда, күйүүчү майга гана күнүгө $50 чыгат. А плюс ага чейин водителди күнүгө 3 мал тамак бериш керек. Зарплатаны төлөш керек, командировочный төлөш керек. Ар бир айдоочугачы. Ошо менен күнүгө орточо чыгым чын эле $100 тукул болот ар бир машинага. Эми машиналар чек араны өтүш үчүн кезегинде 4 күн, кээде 5 күн турат да. Бизде Ак Тилектен күнүгө 120-180 эле машина өтөт. Мурунку жакшы болгон кезде күнүгө 400-500 өтүп кетчи да.
Кыргыз өкмөтү ушул жабыркаган ишкерлерди колдоо тууралуу токтом дагы чыгарды. Ишкерлер тарткан чыгым кантип жана кайсыл булактан төлөнөт? Өкмөттүн буга дарымети жетеби? Сиз айтып атпайсызбы, бир күндө бир эле фура $100 чыгымдап атат депчи?
Ооба, ошондой. Күнүгө ар бир фурага орточо $100 чыгым чыгат простой болгонго. А бирок Ак Тилектен Кара Сууга Казакстанга өтүш үчүн ушу 10 километрдик кезегинде ар бир машина 4 күн кээде 5 күн турат да. Ошо менен ар бир фура где-то $400-500 кошумча чыгым болуп атат да.
Өкмөттүн төлөөгө дарымети жетеби эми бул каражаттарды?
Мен ойлойм, 400-500 мындай төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Минэконом жарыялады. Бул андай кишилер үчүн, мындай мекемелер үчүн бир аз салык жагынан жеңилдик уюштурушу мүмкүн. А мындай түстөн түз акча бергенге мүмкүн эмес да. Мен чын айтып керек, биздин өкмөттө андай каражат деле жок да.
Казакстан чек араларда текшерүүнүн күчөтүлүшүн алгач Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырып, бирок кийинчерээк Кытайдан келген аткезчиликти ооздуктоо максаты деп түшүндүрдү. Астананын бул айткандарында жүйө барбы? Эмне себептен казак тарап ушул кезге чейин аткезчилик маселесин көтөргөн эмес?
Мындай саясий жагы болушу мүмкүн. Бирок эч бир тарабынан буга чын эле тийшеси бар деп мойнуна албайт да. Андан башка да себептер бар окшойт. Мурун чын эле бир аз айырмасы бар болчу. Бирок айырмасы бизде гана эмес, Казакстанда деле бар. Мисалы, Кытайдын бажы кызматы эсептеп, өлчөп, эсепке алган Казакстанга кирген экспорттун көлөмү Казакстандын бажы кызматына караганда 2-3 эсе айырмасы бар. Бизде болсо 4-5 эсе мурун айырмасы бар болчу. Мисалы, эгерде Кыргызстандын бажы кызматы примерно 1 миллиард деп эсептесе, бизге Кытай тарабынан келген экспорт Кытай бажы кызматы андан 4 эсе сумманы эсептейт. Ошо менен чын эле бул маселе бар. Эгерде бул маселе биздикилер өзүбүз карап, иретке келтирбесек, анда ушул расмий коюлган Казакстандын талабына бир аз негизи болушу мүмкүн. Бирок мен билгеним боюнча биздин Минэкономикасы башкалар ЕЭКке кайрылды. Эгерде ЕЭК чогулуп Кыргызстандын кайрылуусун деле изилдеп караса, алар деле мен ойлойм бир чечимди чыгарыш керек да.
Кыргыз казак чек арасында мурунку тартип эми канткенде калыбына келет? Кырдаалдан чыгуунун жолдорун эмнеден көрөсүз?
Кыргыз тарабы ушул Казакстандын коюлган талабын изилдеп карап, эгерде чын эле негизи бар болсо, анда алардын койгон талабын аткарыш үчүн бажы кызматы биздин Кыргыз тарабындагы бажы кызматына чара көрүлүш керек да. Жаңы кишилерди коюп, бүт бардык процесстерди иретке келтириш керек. Эгерде чын эле мисалы биздин бажы кызматы Казакстан койгон талабына жокко чыгарса, анда ушул менен кайрадан Казакстанга чыгып сүйлөшүүнү улантыш керек.
Деди Азаттык радиосу менен маегинде Бишкектеги Smart Business Consulting компаниясынын өкүлү Марат Мүсүрәлиев, аны кабарчыбыз Нуржан Токназарова кепке тарткан. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк окуялардан Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамп иммигранттардын бул өлкөгө келип турукташуусуна уруксат берген грин картанын ээлери лотерея менен аныкталуучу программаны токтотууну көздөдү. Ал арада америкалык прокурорлор Нью-Йоркто 8 адамды мерт кылган өзбекстандык Сайфулло Саиповко терроризм боюнча айып дагы тагышты. Агуяны Гуантанамо түрмөсүнө жөнөтүүнү караштырып жаткандыгын дагы ачыктады. Окуялардын соңку өнүгүшүн толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Америкалык тергөөчүлөр азыр Нью-Йорк шаарында 2001-жылдын 11-сентябрындагы ири чабуулдардан берки терактке байланган алгачкы кол салынууну жана 29 жаштагы өзбекстандык Сайфулло Саиповду буга эмне түрткөндүгүн тыкыр иликтөөгө аракеттенишүүдө. Нью-Йорктогу кол салуунун артынан эле иммигранттарды текшерүү боюнча буга чейин аткарылышкан чаралар дагы күчөтүүнү буйругандыгын жарыялаганы президент Трамп Ак Үйдөн сүйлөгөн учурунда Эман администрациясы лотерея менен ойнотулуучу грин карта виза программасынан баш тартууну көздөп жатышкандыгын төмөнкү жүйөлөр менен негиздеди.
I am today starting the process of terminating.
Мен бүгүн лотерея программасын токтотуу жараянына кириштим. Конгресстен бул программадан арылуу боюнча ишти чукулунан баштоону да суранам. Биз буга каршыбыз. Бизге адамдар өлкөбүзгө сиңирген эмгегинин негизинде келген программа керек. Биз чынжырланган миграциядан арылууну каалайбыз. Бул адамды эмне деп атабагыла артынан башка кишилерди да алып келген.
Токсонунчу жылы күчүнө кирген мыйзам боюнча америкалык грин картаны лотерея аркылуу жылына 50 000 чейин адам утуп алат. АКШ бийликтери аныктагандай 31 октябрда Нью-Йоркто жүк ташуучу автоунаа менен койдурганда 8 адамды өлтүрүп 11 кишини жарадар кылган Сайфулло Саипов АКШга мына ушундай грин карта менен 2010-жылы барган экен. Өзү Өзбекстандан расмий эсепте 2007-2015 жылдардын аралыгында грин карта лотереясына катышкандар саны 12 эсеге өсүп 119 000 1,387,000 чейин жеткен экен. А муну жергиликтүү байкоочулар Өзбекстанда адамдарды америкалык грин карта лотереясына катышууга үндөгөн ортомчу фирмалардын көптүгү менен дагы түшүндүрүшөт. 32 000 Өзбекстандан грин картаны жылына орточо эсеп менен 5 000 адам утуп алат. А булардын 3-3,5 000 такай Самарканд шаарынын тургундары болот. Бирок АКШга алардын кийинки текшерүүлөрдөн өтө алгандары гана бара алат. Ал эми камактагы өзбекстандык 1 ноябрда сотко алынып барылып, Нью-Йорктун райондук прокуратурасына терроризм боюнча расмий айып такты.
Just about 24 hours after Saipov's attack,
Саиповтун кол салуусунан 24 сааттан кийин ага терроризм боюнча федералдык айып койдук. Ал 2 пункт боюнча айыпталууда. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көрсөткөнү. Бул Ислам мамлекети тобу. Экинчиси кыянатчылык жана автоунааны адамдын коопсуздугуна көңүл бурбастан атайлап талкалап, бир нече өлүмгө алып баруусу.
Деди прокурору Жун Ким. Президент Трамп болсо Саиповту террорчу айбан деп атоо менен өлүм жазасына тартууга чакырган. Ак Үй ошондой эле Саиповту Кубанын Гуантанамо аралындагы шаардык катаал түрмөгө жөнөтүүнү караштырып жаткандыгын дагы ачыктады. Кылмышка шектүүнүн адвокаты Дэвид Пато мындай дейт.
Бул ишке абдан чоң көңүл бурулуп турганын, алдыда дагы бурууларын эске алганда мен соттук жараяндын жүрүшүнө мүмкүндүк берилет деп үмүттөнөм. Бул сот жараянда Саипов мырзага кандай мамиле кылганыбыз, анын эмес биздин ким экенибизди көбүрөөк көргөзөт.
Өзбекстандан болсо президент Шавкат Мирзиёев өз тарабынан Саиповдун ишин тергөөдө кошмо штаттарга көмөктөшүүнү убада кылды. Өзбек коопсуздук кызматындагы булактар Эркин Европа Азаттык радиосуна Ташкентте Саиповдун ата энеси, карындашы суракка алынгандыгын ырасташты. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Алдындагы радио баяныбызда сөз болгон теманы азырдагы улантабыз. АКШ мамлекеттик департаментинин соңку статистикасына караганда 2015-жылы 27 000 ашуун кыргызстандык грин карта лотереяга катышуу үчүн өз документтерин тапшырган. Алардын ичинен 403 адам уткан экен. АКШга туруктуу жашоого мүмкүнчүлүк берген грин карт системасынын келечекте катаалданышы Америкада жашоону көздөгөн кыргызстандыктар үчүн кандай таасирин тийгизет? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Элиза Кененбаева. Кошмо Штаттардагы Мурат Бекав Лоо адвокаттык кеңсесинин башчысы Манас Муратбековтон жооп алууга аракеттенди.
Манас, жылына болжол менен канча кыргызстандык АКШга туруктуу жашоо үчүн грин карт лотереясына документ тапшырары сизге маалымбы?
АКШ мам департаментинин 2015-жылы жарыялаган расмий жана ачык маалыматына ылайык, жалпысынан ошол жылы 12623 арыз түшкөн. Ал эми киши башына алганда 27 427 кыргызстандык лотереяга катышуу үчүн өз документтерин тапшырган. Алардын ичинен 403 киши уткан. АКШга иш визасын алуу кыйын. Грин карта өзгөчө кайсы бир чөйрө боюнча абдан таланттуу, маселен спорт, искусство же журналистика багытында өзүнүн көрүнүктүү ийгиликтерин көрсөтө алгандарга берилет. Бул жерден ал адам кошмо штаттарга канчалык көп пайда алып келе алат деген суроо каралат. Ошондой эле 150 000 доллардан ашуун капиталы бар, ал каражатты АКШнын аймагындагы ишке салайын деген ниети бар инвесторлор ала алат. Албетте, каражаты декларациядан өтүшү керек. Статистикага ылайык 2015-жылы Кыргызстандын 790 жараны туруктуу жашоого уруксаат алышса, 418 кыргызстандык Американын жарандыгын алышкан. Американын мыйзамдары адамга көп өлкөлөрдүн жарандыктарын алууну чектебейт.
Анан жакында эле АКШнын президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттарга туруктуу жашоого мүмкүнчүлүк бере турган грин карта системасын татаалдаштыруу тууралуу мыйзам долбоорун сунуштаган. Андан бери АКШнын иммиграциялык саясаты боюнча талкуулар дагы эле уланып келет. Анан бул Кошмо Штаттарга барып жашайм деген кыргызстандыктар үчүн деги эмнени билдирет жана кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Президент Трамп преследует ту цель, что он хочет.
АКШ президенти Дональд Трамп сунуштаган мыйзам долбоору сырттан келген иммигранттардын, өзгөчө жогорку билимдүүлөрдүн жана соттолбогондордун жашоосун жакшыртууга багытталган. Азыр грин карта такыр жоюлат экен деген сөздөр жайылып жатат. Бирок бул андай эмес. Кыргызстандыктар үчүн башкалардай эле албетте туруктуу жашоого мүмкүнчүлүк алуу шарттары татаалдашат. Биринчиден, сөзсүз түрдө англис тилин билүү, жогорку билимдүү болуу шарт. Экинчиден, мурда кийин соттолбогон болушу керек. 2-3 жыл мурункуга салыштырмалуу грин карта алуу шарттары татаалдашты. Маселен, учурда элчиликтеги маектешүүдө кыйла көп жана оор суроолор берилет. Мурда көп нерселерге көңүл бурулчу эмес.
кокустан мыйзам долбоору өтүп кетсе жана шарттар катаалдатылса, АКШга туруктуу жашоону көздөгөн кыргызстандыктар эмнеге даяр болуш керек? Сиз кандай кеңештерди берет элеңиз?
Первый совет это, конечно, чтобы на территории Кыргызстана.
Биринчиден Америкага кетүүнү көздөгөн иммигрант Кыргызстандын аймагында эч кандай кылмыш иштерине аралашпашы зарыл. Албетте, англис тилин билүүсү кажет. Расмий статистикага ылайык, жылдан жылга виза алган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Бул албетте куандырат. Кыргызстандыктардын көбү туруктуу жашоого эмес, конокко же саякаттап келип жатышат. Эң көп виза 2013 жылы берилген. Виза алган кыргызстандыктардын саны 4219 жеткен. 2015 жылы мекендештерибиз 3292 виза алышкан. Бул жактагы кыргызстандыктардын эң башкы маселеси мыйзамдарга көз жумушканы. Кошмо Штаттардын аймагында мыйзам саатта эле так иштейт. 2015 жылы расмий статистикага ылайык, АКШнын аймагында 40 кыргызстандык камалган. Бул жагынан алганда да 2013 жыл рекорд көрсөткөн. Анда камакка алынган кыргызстандыктардын саны 89 жеткен. Алар ар кандай себептер менен бейбаштык, алкоголдук ичимдиктерди ичип алып мыйзам бузуу жана алдамчылык менен кармалышкандар.
Сиз иммиграциялык укук жана арбитраж багытында иш алып барып турган ошол АКШда мекендештер үчүн атайын жыйындарды дагы өткөрүп келет экенсиз. Анан АКШда кыргызстандыктар кандай юридикалык маселелер менен сизге көп кайрылышат?
Я проводил два семинара подряд для граждан Кыргызстана.
Мен кыргызстандыктар үчүн ушуга чейин 2 жыйын өткөрдүм. Алардын эң башкы көйгөйү алар псевдоадвокаттарга кайрылып алышканында. Мындай адвокаттар лицензиясы жок эле иш алып бара беришет. Андыктан алган ишин аягына чыгарышпайт. АКШдагы кыргызстандыктарга бере турган кеңешим кандай болгон күндө да лицензия менен иш алып барган адвокаттарга кайрылууну сунуштайт элем.
Обращайтесь к лицензированным адвокатам.
Деди Азаттык менен маегинде АКШдагы мекендешибиз адвокат Манас Муратбеков, аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан. Эми дүйнөлүк турмуштун башка окуяларынан, Пакистанда мурдагы өкмөт башчы Наваз Шариф сот жараянына катышуу үчүн 2 ноябрда мекенине кайтып барды. Экс премьерге жана анын жакындарына коррупция боюнча айып тагылууда. Шариф үй бүлөсү болсо муну күч органдарынын жана армиянын өч алуусу деп атап келишет. Толугураак сөз Айнура Жекши кызында.
Жубайы рактан дарыланып жаткан Лондондон кайтып келген Шариф 3 ноябрда сотко бармакчы. Британ башкалаасынан учаардын алдында берген интервьюда экс-премьер ага тагылган айыптарды дагы бир жолу четке какты. Өткөн июлда коррупция боюнча күнөөлөнгөндө Пакистандын жогорку соту 67 жаштагы Шарифти кызматтан алуу буйругун берген. 2015 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү офшордогу компаниялар, атап айтканда Вирджин аралдарында катталган фирма аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алганы айтылган. Бул иш боюнча ошондой эле экс-премьердин 2 уулу, кызы Мариям жана күйөө баласы Мохаммад Сафдар айыпталууда. Жогорку сот иликтөө комиссиясын дайындап, Мариям жана агаларына офшордогу компанияларга ээлик кылганын жашыруу үчүн жалган документтерге кол коюшкан деген күнөө тагылууда. 19 октябрдагы соттук угуулдарда Мариям Шариф айыптардын баарын четке кагып, бул жөн гана өч алуу деп билдирген.
Эгер алар өч алууну көздөп жатса, анда өкүмдү дароо чыгарганы оң. Күнүгө мындай соттук угууга окшогон оюнду көрсөтүүнүн кереги барбы? Алар өз убактысын, мамлекеттин, улуттун жана биздин убактыбызды текке коротууну токтотушу зарыл. Эгер жазалоону каалап жатышса, өкүмүн чыгара берсин. Болгону мыйзамдын үстөмдүүлүгүн, конституцияны жана адам укуктарын тепселегенди токтотушсун.
Мариям 99 жыл кайталанып жатат деп кошумчалады. Шариф өкмөттү 3 ирет жетектеген жана бир да жолу өз ыктыяры менен кеткен эмес. Буга чейин 99 жылы аскери төңкөрүштүн жыйынтыгында кызматтан кетирилген экс-премьер азыркы иштин артында коопсуздук органдары, кубаттуу армия турат деп келатат. Ошол эле маалда Шариф башкаруудагы Пакистандын мусулман лигасы Наваз партиясынын лидери болуп кала берүүдө. Анын жакын санаалашы Шахид Хаки Абаси Шарифтин ордуна премьер-министр болуп шайланган. Жогорку сот Шарифтин процессин 6 айдын ичинде бүткөрүү буйругун берген. Башкача айтканда, эмки жылга пландалган парламенттик шайлоого чейин аякташы керек. Мурдагы премьердин оппоненттери болсо, бул процессти жогорку аткаминерлерди сот жообуна тартуунун сейрек мисалы катары кубатташууда.
Айнура Жекше кызы баяндады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 3-ноябрь, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө бүгүн кезектеги арай көз чарай талкуубузду угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Орусияда Советтер Союзунун негиздөөчүсү Владимир Лениндин Москвадагы мавзолейдеги денесин жерге берүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Бул жолу талкууну президент Путинге жан тарткан Чечен Республикасынын лидери Рамзан Кадыров баштады. Ал эгер Путин туура көрсө, Лениндин сөөгүн көмүү керектигин Телеграм социалдык түйүнүнө 2-ноябрда жазды. Орусиянын жүрөгүндө Кызыл Аянтта өлүк салынган табыттын болгону туура эмес, Лелинди көмүү бул акылмандык жана адамгерчиликке жатат деген Кадыров мавзолейде өлгөн адамга тигилүүнүн кереги жоктугун белгиледи. Ал ошондой эле 19-кылымда чечендер менен дагыстандыктардын Орус империясына каршы күрөшүн жетектеген Хажы Мураттын да башын жерге берүү керектигин кошумчалады. Быйыл 8-ноябрь Кыргызстанда иш күн болот. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. 2-ноябрда Жогорку Кеңеш өз токтому менен өлкө президентинин 7-8 ноябрь күндөрүн жыл сайын тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары белгилөө тууралуу сунушун колдоого алган токтом чыгарды. Буга байланыштуу 8-ноябрды календарда дем алыш деп жарыялоо үчүн Эмгек кодексине өзгөртүү киргизилиши зарыл. Ал тиешелүү мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынгандан кийин гана 8-ноябрь жумуш эмес күн катары жарыяланат. Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу сунушуна расмий жооп бере электигин, эгер жооп келбесе Казакстан чек арадагы бажы көзөмөлүн күчөтүүнү уланта берерин Казак каржы министрлиги билдирди. Казакстандык информбюро сайтынын жазышынча, министрликтин мамлекеттик кирешелер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин: «Биз бардык тараптарга бирдей талап коюудабыз, бажыда бирге иштөөнү сунуштап атабыз. Ошондой эле бизге товарлар кайсы баада түшүп жатканы тууралуу маалымат алмашууну сунуштап жатабыз. Бир тууган элбиз, көйгөйдү бирге чечүүбүз керек. Эгер алар буга макул болушпаса, чек арадагы көзөмөлдү уланта беребиз», деп ачык айтабыз деген сөзүн мисал келтирди. Казак премьер-министри буга чейин Кыргызстан аткезчиликке жол берип, анын айынан Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр 100 миллион $ зыян тартты деген эле. Кыргыз тарап аны четке каккан жана кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды дүйнөлүк соода уюмунда карай турган болууда. Чек арадагы текшерүү 10-октябрдан тарта күчөп, азыр абал өзгөрүүсүз бойдон турат. Нью-Йорктогу терактка шектүү Сайфулла Саипов Өзбекстанда туулуп өскөнүн бул өлкөнүн компетенттүү органдары ырастады. Бул тууралуу Өзбек тышкы иштер министрлигине баш ийген Жахон маалымат агенттиги кабарлады. Саипов Сайфулла Хабибуллаевич 1988 жылдын 8-февралында Ташкентте туулган. 2005 жылы кесиптик коллежде, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуу жайын аяктагандан кийин Борбордогу саякат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. АКШга кеткиче Саипов кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес, укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болбогон делет анда. Ошондой эле 2010 жылы Саипов грин карт виза лотереясын утуп Кошмо Штаттарына кеткени, ал жакта Өзбекстандык кызга үйлөнгөнү белгиленет. Маалыматка караганда шектүү ал боюнча мекенине келбептир. Ал жактагы өзбек дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө да каттоодо турган эмес. агенттик шектүү бардар үй бүлөдө туулганын, АКШга баргандан кийин түнт тартып, радикал топтордун көңүлүнө илингенин кошумчалайт. Нью-Йоркто 31 октябрда унаас менен тебелетип 8 адамды өлтүрүп, 12 кишини жарадар кылууга шектелген Саиповко прокурорлор терроризм боюнча айып тагышкан. Кыргызстандагы айрым жарандык активисттер улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Бул маалыматты аталган мекеменин пресс-катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна тастыктады.
Массалык башаламандык уюштуруу боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн чакырылган,
деп билдирди Сулайманов. Бирок бул кылмыш иши качан козголгону белгисиз. Активист Адил Турдукулов УКМКга Аманбол Бабакулов жана Төрөкан Жунусбаев аттуу жарандар чакырылганын маалымдаган. Азаттык Бабакулов менен байланышканда ал атайын кызматка 3 ноябрда Таласта өтчү митинг боюнча чакырылганын, бирок адвокатсыз баргандыктан алардын суроолоруна жооп бербегенин билдирди. Бабакулов 29 октябрда Талас шаарында өткөн акцияга катышкан. Анда облустук акимчиликтин алдына чыккан 300 жакын адам президент кечирим сурашы керек деген резолюция кабыл алышкан. Президент Атамбаев 18 октябрда жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушууда Таластын айрым тургундарын сынга алган болчу. Анда мамлекет башчы шайлоодон кийинки митингде Манас эпосун уккусу келбегендерди сындап, эпостогу терс каармандардын тукумдары катары атаган.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми назарыңызда кезектеги Арай көз чарай талкуусу талкууну Бишкектеги студиябызда Бүбүкан Досалиева өткөргөн.
Саламатсызбы, урматтуу арман. Кыргыз парламенти менен Ички иштер министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жолдо жүрүү эрежесин бузгандарды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун даярдап кароого жөнөттү. Долбоор акыркы жылдары Кыргызстанда өтө көбөйүп кеткен автокырсыктардын жана мыйзам бузуулардын санын азайтуу максаты менен даярдалган. Мыйзам долбооруна жаңы кандай жоболор киргизилип жатат? Жол эрежесин бузгандык үчүн түрмө жазасын берүү орунду мыйзамда коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга жол ачылабы? Мына бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Нурманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Ахмет мырза сизге. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жол кырсыктарын кыскартуу, адамдын өлүмүнө алып келген кырсыктарда тараптардын жарашуусун жоюу, соттордун жеңил жаза берген коррупциясын жок кылуу максатында иштелип чыкты деп жазылыптыр да. Демек бул максатка жетиш үчүн кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Кеңири ошол жөнүндө биринчи маалымат берсеңиз.
Саламатсыңар. Мен айтып кетейин дедим элем, азыр жаңы мыйзам долбоору бар административдик кодексте. Ушу жол эрежесин бузгандар боюнча жаңы мыйзам каралып атат проекти. Ошонун негизинде азыр жол эрежесин бузгандарга жалпы айтып келгенде штрафтар эки эсе көбөйдү да, айыптары эки эсе. Мисалы кичине айтып кетейин, мисалы терезесин караңдаттырган боюнча бүгүнкү күнү штраф 2000 сом эле, ошолор 5000 сом болот проекттин жаңы эгер долбоор кабыл алынса. Тиги коопсуздук курун тагынбаса 300 сом эле, ал 500 сом болот. Дагы мына бир көйгөйлүү маселе дагы айтып кетсем, мас абалда айдаган айдоочулар 30,000 сом штрафка, анан дагы 2 жылга айдоочу күнөөлүгүнөн чектелет да, айдоочу укугун чектелет. Ушундай эмелер каралган проектте. Анан баягы эмелер бар эле, кедеки мисалы штраф же айдоочу күнөөлүгүн чекте деген, ошо же деген эмесин алып койгон, штраф болот жана тиги укугу чектелет
айдоочу. Кээ бир жазалар демек такталып жаткан турбайбы?
Баягы жана коррупцияга жол бербеген жагы ушундай да.
Чынарайым, ушул мыйзам долбоорунун автору Дастан Бекешев жол кырсыктарына күнөөлүү адамдарга жазаны күчөтүү керектигин билдирди эле. Азыр ошону угуп алып, анан кийин талкуубузду улантсак.
Мисалы ошол эле майып болуп калса 281 беренеде 10 эле миң сом эле чейин айып пулду төлөйт экен. Киши каза болуп калса 5 жылга чейин кесилет деп ушундай. Мен айтып атам, 5 жылдан 7 жылга чейин ушундай кесилсин. Ошол эле айдоочу водительское удостоверение 3 жылга лишение болуш керек.
Демек ошо депутат адам өлүмү менен аяктаган кырсыкка күнөөлүү адамды 7 жылга чейин түрмөгө кесип, айдоочулук күбөлүктөн ажыратыш керек деп жатат да. Кыргызстанда жылына миңдеген, мисалы үчүн былтыр эле 5868 кырсык болуп, андан каза болгондордун саны 938 адам болуптур. Демек жылына миңге чукул адамды абакка салууга парламент макул болобу?
Бул мыйзам негизи өтүп кетиши мүмкүн. Мындай айыппулдар көтөрүлсүн деген негизи бир чети туура, анткени жол кырсыктары өтө көп санда саналат. Жолдо өлүп аткандардын саны өтө көп жана травмалып аткандардын саны өтө көп. Мындай учурларда чараларды күчөтүш керек. Бирок бул жерде бир гана эми экинчи тарабы бар. Экинчи тарапка мына 5 жыл болду биз өзүбүз иштеп келатабыз ушул тарапта. Ушул айыппулду көтөрүүдөн башка кескиндүү чаралар көрүлбөйт да. Мисалы баягы эле коопсуз шаарды алалы. Ал боюнча видеокамералар ушу милициянын иштегенине дагы көзөмөл түзүлмөк да. Ал көзөмөл ал проект дагы иштей элек и көзөмөл дагы жок болуп атат. Ошондой учурда эгер көзөмөл катуу эмес болсо, коррупция дагы эле жойла эле элек болсо, айдоочулар баягыдай эле пара берүүгө даяр, ар кандай жол эрежесине бузганда алар чыкканда эле ошол правасы менен кошо көп учурда тыйынын даярдап алып эле чыгышат автомашинеден. Ошондо пара берүү, пара алуу дагы токтобой аткан учурда мындай көтөргөндө ушул негизи нааразычылыкты айдоочу тараптардан сөзсүз түрдө пайда болот. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз, бул коррупцияга дагы негизи жолду баягы ачылып турган жол баягы боюнча эле ачылып турат да. Бул коррупцияны эч токтотконго жардам бербейт жана кол жол кырсык тарындагы мына кескин түрдө токтотууга деле көп чара бербейт.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бишкектин тургуну болобуз да.
Айта бериңиз.
Ушу дайыма эле бул 3 жылдан бери 4 жылдан бери закон чыгарабыз деп атышат, закон чыгып келатат, бирок бир тарапты чыгат да дайыма. Мен даже илгери бир зам министрге звонок эткен элем, ушул жөөчөндөргө деле законду карабайсыңарбы, эмне үчүн бир тараптуу светофорду алып карабайт жөөчөндөр Бишкекке кетип бараткандар? Кызыл күйүп атабы, сары күйүп атабы, ары бери өтө беришет да, анан тыгындарды пайда кылып атпайбы? Анан кийинки карасак элек дайыма эле закон чыгарабыз дейт дагы, автомобилисттерге закон бар дагы, жөөчөндөргө закон жок. Бишкекте жүргөндөн кийин эми эки тарапты карсы болмок да эми бул закон чыгаргандар. Юристтер деле бир тарапты чыгара беришет дайыма.
Ахмет мырза, сиздин берер жообуңуз кандай? Бул жаңы мыйзам долбооруна ушул жөө адамдарды дагы жол эрежесин сактоо боюнча жоболор киргизилип жатабы?
Ооба, жоболор каралган.
Анда суроону мен деги Акзам мырзага узата берейин. Ушул мыйзам долбоору боюнча өз пикир, сунуш пикиринде көп адамдар билдирип жатышат. Ошолордун бири Айбек Баратов. Мыйзамдын ишке ашышы үчүн прокуратуранын, финполициянын жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген мамлекеттик көзөмөл салуу системасын түзүү керек деп билдирди да. Тартип коргоо органдарынын үстүнөн дагы бир көзөмөл салуу системасын түзүү мүмкүнбү? Же ал көп каражатты талап кылбайбы?
Менин оюмча, саламатсыңарбы угуучулар, угармандар, менин оюмча укук коргоо органдарынын үстүнөн көзөмөл орган бар, прокуратура деген орган. А вот ал дагы 281 статьяга жаңы өзгөрүүлөр кирип атпайбы? Ал бул эми не панацея деп орусча, орус тилинде панацея деген бар. Это не панацея, бирок соттун системасында болгон коррупцияга бул чоң эме
бөгөт болобу?
Бөгөт болот да, анткени буга чейин 281 статьяда экинчи бөлүмүндө бул экинчи биринчи экинчи бөлүмүнө өзгөрүүлөр киргизип атат да. Буга чейин экинчи бөлүмүндө 5 жылга чейин болчу. 5 жылга чейин эгер жол эрежелерди бузган айдоочу жол кырсыкты жасап бир киши кайтыш болсо же оор жаракат алса, анда 5 жылга чейин жаза алмак. Бирок республика боюнча бул статья менен эч ким соттоло элек, и реально срок эч ким ала элек. 5 жылга чейин бул 281 статья биздин республикабызда кылмыштар 4 катарга кирет: небольшой тяжести, анча оор эмес, чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор, анан өзгөчө оор кылмыштарга. 281 бөлүм экинчи статьясы бир адамдын өмүрүнө алып келсе бул чоң коркунуч келтирбеген кылмыштардын катарына кирет да. Эгер соттор бир жылга чейин жаза чечимди иш боюнча бир жылдын ичинде чечим чыгарбаса, анда кылмышкер жазадан бошотулат. Бошотулат бир жылга чейин. Ар кандай себептер менен соттор бир жылга чейин
созушат.
Эми эгер бул жаңы өзгөрүү кирсе 7 жылга чейин жаза болсо, бул 281 статья чоң анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. И срок давности, эскерүү мөөнөтү деп юридический термин бар, эскерүү мөөнөтү деген срок давности. Автоматически 3 жылга чейин узартылат и уже мурда соттордун шылтоосу мындай болчу да, полностью соттук автотехинспекцияга шылтап койчу. Мына экспертиза чыкпай жатат, ошон үчүн биз чечим чыгара албай жатабыз. Эми уже достаточно убакыт болуп калды, эми бул өзгөрүү киргенде үч жылга чейин убакыт болот бул иш боюнча чечим чыгарганга.
Агзам мырза, мен сизге берген суроом жанагы тартип коргоо органдарынын үстүнөн дагы бир көзөмөл салуу мамлекеттик системасын түзүү зарылбы?
Зарыл. Менин оюмча, жеке оюм боюнча зарыл.
Ал дагы кошумча каражат талап кылат да?
Жок, кошумча талап кылбайт. Эгер дублирующий органдарды буга чейин түзүлгөн болчу. Негизи ар бир структура, укук коргоо орган боюнча структура бар, көзөмөл структура бар. Вышестоящий руководство, өйдө турган руководствосу бар, көзөмөл кылат. Средства массовой информации, эми официальный расмий түрдө болбосо деле средства массовой информации эметет, көзөмөл массалык каражаттар көзөмөл жүргүзөт. Экинчиден бул прокуратура органы конституция боюнча. Но биздин системабызда органдар бар, эч ким мындай көзөмөл жүргүзбөйт да, алар орган
боюнча. Чынара айым, айта турган оюңуз барбы?
Мен да кошуп кетет элем. Мен ойлоп атам, бизде мына прокуратура системасы бар, сот системасы бар, мыйзам чыгаруу палатабыз бар, бийлиги бар. Ошондо бул жерде бир маселе турат. Ушул канчалык жакшы мыйзам жазылбасын, ал ишке ашпаганы бул чоң проблема, азыр бизде проблема. Ошон үчүн азыр канчалык жакшы мыйзам болбосун, аны ишке ашыруу ошол кантип биз тартипти кое алабыз, кантип биз элди мыйзамды сактаганга үйрөтө алабыз, мыйзамдын жакшы иштешине? Бул ошол мыйзам чыгаруу палатасынын жоопкерчилиги. Мурун ушуга ген прокуратура көңүл бурчу, ушу көзөмөлдү мыйзамдардын аткарылышы көп сфераларда. Азыр ушул мыйзам чыгаруу палатанын өзүнүн жоопкерчилиги. Ошон үчүн мен айтар элем, бул жерде эгер депутаттар жаңы мыйзамдарды жазгандан мурун ушу азыркы болгон мыйзамдарды эгер бизди аткарганга мындай үйрөтө алса, анда бул жеңиш болот эле. Негизи ушул мыйзам чыгаруу палатасынын ичинде жарыш бар, кайсы депутат канча мыйзам жаза берет деген. Ошон үчүн бул сапаты жок, бирок саны көп. Ал мыйзамдар аткарылбай атат. Азыркы жаңы эмес, мурунку эскилер аткарылбай атат. Анан жана Акзам жакшы бир ойду айтып кетип атат, мыйзамдар бар мисалы, а бирок алар следовательдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Мооки жоопкерчиликти биз коркуу менен айтып атабыз мисалы, азыр 7 жылга чейин көтөрүлөт экен же 1 миллионго чейин көтөрүлөт экен деп, а бирок бир чети коркпой деле койсок болот, анткени ал мыйзамдар ишке ашпай атат. Ошол следовательдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Ушул жол коопсуздугуна канча киши өлтүрбөсүн, бир семьяны өлтүрсө деле жоюлуп кетип атат. Эгер следовательден нары өтүп сотко жеткен болсо, соттун деле бир эле инстанциясынан жоюлуп кетип атат. Ошентип көп кишилер жоопкерчиликти баары бир мойну менен тартпай атат.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын Арай Көз Чырай уктуруу талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жол эрежелерин сактоону күчөткөн жаңы мыйзамга кандай жоболор зарыл деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектор Ахмет Турманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышып жатат. Ахмет мырза, жарандык коом өкүлдөрү бул долбоор кабыл алынган күндө дагы сот системасы реформаланып, анан ал жактагы коррупциялык көрүнүштөр жоюлмайын, өзгөрүү болбойт деп жатышат да. Кылмыш жаза кодекси гана эмес, башка тиешелүү мыйзамдарга бири бирине карама каршылыктар бар да мыйзамдардын ортосунда. Ошол карама каршылыктарды жоюш үчүн тиешелүү мыйзамдар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, анан баардык жоболор азыр эле Чынар айым айткандай бир кылка иштегидей болмоюнча өзгөрүү болбойт деп жатышат. Ушул жагында дагы бир аракеттер көрүлөбү? Мыйзамды кабыл алган менен ал ишке ашпагандан натыйжасы жок болгондон кийин эмне кереги бар мыйзамдарды кабыл алып?
Мен деле кошулам ушул ойго. Мен ойлойм, бизди өзүбүздүн жол коопсуздук сактоо боюнча биз коопсуз шаар киргизишибиз керек да. Эгерде жол эреже бузганды видео камералар аныктаса, аны эч кандай биз өчүрө албайбыз. Ошондо коррупция деген жокко эсеп болуп калат да. А эгерде бир жерге адамды койсок, бир кызмат өтөгөнү, ошол жол эрежесин бузганын сактаганы, эми адамдык фактор дайыма болуп турат. Бул мен жеке оюм ушундай да.
Чынар айым, ушул долбоордо айыппул көбөйтүү көлө боюнча бир нече жоболор киргизилип жатат. Маселен, патрулдук милицияга айдоочулук документтерин көрсөтпөсө 3 000 сом, ичимдик ичип алып айдаса 40 000 сом айып салынып, 2 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылсын деп жазылыптыр да. Сиз 30 000 сом деп айттыңыз. Ушундай айыппулдар жол кырсыктарын азайтууга өбөлгө түзөбү?
Негизи бул бир эле чаралардын бири. Башка чаралар ичке ашпай атат да. Башка чараларга жолдун инфраструктурасы кирет, жолдун абалы, освещение, жанагы зебра, пешеходный переход, алардын баары канчалык өз ордундабы, жакшы сапаттабы. Экинчиси, айдоочулар канчалык жакшы даярдалып атат, күбөлүктөр баягы чынында эле окутулуп берилип атабы же окуп бүтүп деле баары бир мындай практикада айдай албай, баары бир мындай жолго чыгып айдап атышабы. Алар дагы статистика дагы бар да, жана жаңы айдоочулар чыкканда 1 жылга жетпей ошолор дагы жол кырсыгына көп кабыл алат. Информационный компаниялар жокко эсе болуп атат, жокко эсе. Муну мисалы мамлекет колго алып, мамлекеттик деңгээлде өтө күчтүү жүргүзүш керек болчу. Айрыкча азыр биринчиден ушул абал өтө курч болуп аткандан, экинчиси көп программалар кабылданып атат ушул жол коопсуздугу тарабынан. Бирок ошол чаташ, негизи чаташ. Мисалы биз деле ушул жол коопсуздугу мындай иштеп атпайбызбы? Азыр бир нече программа иштеп атат, кайсынысы туура келип атат, кайсынысы туура эмес, айтыш кыйын. Мисалы азыр эле айтып атасыз, мооки жол жакшы өзгөрүүлөр киргизип атат дейли. Бирок ошолор кичине баягы комплекс мер дагы президент кол койду жанагы жол коопсуздугу боюнча комплекстүү чараларды көрүү деп ошол июль айында коюлган кол. Ал боюнча азыр мына 6 ай өттү, жарым жыл. Ал боюнча жыйынтыгы гана кей. Ага ким бизге информация берет, кайсы өзгөрүүлөр болду? Ал жөнүндө эч биз жакшы укпай атабыз. Ошондогу чаралар азыркы алынып аткан статьяларга деле мындай карама каршы болуп калып атат. Мисалы ал жерде сунуш берилген айдоочуларды жана коррупция болуп атпайбы, айдоочунун айдоочу укугунду көрсөт дегенде эле ал аны бербегенге аракет кылат айдоочу патрулдук милицияга. Анткени ал колуна тиери менен штрафка штраф жазылат, аны чуркайм деп ошондон бир оттон качкандай эле качат да айдоочулар. Ошентип качпаш үчүн же пара бербеш үчүн айдоочунун укугун албай эле ага ошол жерден жанагы штрафны балдар киргизилсин деген сунуш берилген. Ал негизи баягы эле Советтер Союзундагы мисалдыкка кайра кайтып келмекпиз да, эгер ошол чара ишке ашса. Ал комплекс мерде бар, а биякта кайра башкача болуп калат. Илгеркиде
айдоочулук талонун тешкилесин,
ошол штрафны бал берилсин деп. Ал көп өлкөлөр ошол штрафны бал менен иштешет. Советтер Союзунда да ошондой болчу. Анан азыр ал жоюлуп кетип, пара алуу, пара берүүгө ошон үчүн өттүк да. Айдоочу угуңду бер дегенде эле бергиси келбегенден. Ошентип мындай көп программалар бири бирине карама каршы болгондой сезилет да. Ошол эле учурда мына өкмөттүн 40 кадам деген программасы бар. Алда дагы патрулдук милициянын көп иш чаралары бар. Алар бир иш чараларды аткарып атат. Бирок эмне деген натыйжага келип атабыз? Кайсыл эмнелер өзгөрүп атат? Ага дагы информация жок. Кайсыл программа иштеп атат? Комплекс мер иштеп атабы же 40 кадам иштеп атабы?
Элде бул боюнча ишеним жок болуп атат.
Ишеним дагы жок,
натыйжа билбегендиктен. Агза мырза, долбоордо кырсыкка кабылган тарап менен күнөөлүү тараптын өз ара макулдашып алуусу жоюлсун деген жобо киргизилип жатат да ушул долбоорго. Анан туугандык, кудасөөктүк, жердештик сезимдери күчтүү, байланыштары күчтүү Кыргызстанда ушундай көрүнүштү жою мүмкүнбү? Бул жобонун иштеши үчүн башка бир механизмдер зарыл болуп көрүнөсүң. Кандай механизмдер зарыл?
Бул механизмге биринчиден жазык процессуалдык кодекс бар. Биринчиден ошол кодекске өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болчу. 28-нчи статья бүт окуялар, кылмыштар, правонарушениялар 28-нчи составына кирген пункттарына ылайык келсе, анда кыскартылат. Юридический термин кыскартылат деп айтылат. Элдин термининде жабылат деп айтылат да иштер. Биринчиден ошол 28-нчи статьясына, 28-нчи статьясына өзгөрүү киргизиш керек да. 281-нчи статья. Эгер бир адамдын өмүрүнө өлүмүнө алып келсе, анда бул эки тарап элдешүүгө жатпайт деп биринчиден ошол процессуалдык кодекске өзгөрүүнү киргизиш керек. А 281-нчи статьясына экинчи бөлүмүнө киргизген 7 жылга чейин деген жаза, бул кайра эле эки тарап макулдашууга элдешүүгө мүмкүн жол берет да. 7 жыл болор менен бул преступление атайлап жазабаган кокусунан жазылган деген кылмыштарына по неосторожности деген преступленияларга кирген үчүн эки тарап элдешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Хоть даже оңгон жазасы 10 жылга чейин болгон күндө деле.
Демек туугандык күчтүү Кыргызстанда ишке ашышы мүмкүн эмеспи бул?
Бул ортого туугандар, мисалы жабыр тарткан тарапка туугандар келишет, тааныштар келишет, кечир койчу деп, бул эми
куда сөөктөр келет.
Ошондой болот.
Классташтар,
ага жол бербеш үчүн, ага жол бербеш үчүн мына статьяны, 281-нчи статьяны публичный обвиненияга киргизиш керек да. Ошондо гана публичный обвинение бизде 3-3 бөлүнөт кылмыштар. Частного обвинения, частно-публичного и публичного. Азыркы учурда 281-чи бул частно-публичного, частно-публичный катарында турат да. А частно-публичный болгон күндө эки тарап ээлешүү мүмкүн. Эгер бул публичный деген категорияга кирген болсо, 281-чи статья 2-бөлүм.
Демек жазанын категорияларын өзгөртүү керек.
Жазанын категориясын эмес. Жазанын категориясын эмес, 281-чи жазык процессуалдык кодексине өзгөрүү киргизиш керек. Именно 281-чи статьясы боюнча, 2-бөлүм боюнча.
Чынар айым, Кыргызстанда акыркы кезде жол кырсыктары миңдеген адамдардын өмүрүн алып кетип атат. Миңдеген балдарды майып кылып, миңдеген балдарды жетим калтырып атат да. Аябай, бул өкүнүчтүү албетте. Анан ага бир гана жол эрежесин сактабагандыгы эмес, жолдордун сапаты дагы бир башка себеп деп өткөндө бир маекте айткан элеңиз да, коомдук уюм катары ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда жолдун сапатын жакшыртуу боюнча кандайдыр бир сунуштарды киргизип жатасыздарбы?
Биз негизи ушул жаңы мыйзамга өзгөрүүлөр кире бирде жанагы коомдук талкууга чыгып атат закондор. Ошондо биз мисалы өткөндө дагы Жапаров Акылбек мас абалына катуу өзгөртүүлөрдү киргизе элек дегенде биз ага сунуш бергенбиз мыйзам чыгаруу палатасына. Балдардын коопсуздугу боюнча дагы биз өзгөрүүлөрдү киргизиш керек деп, жана мисалы алар сөзсүз түрдө удерживающий креслого отургузулушу керек дегенге биз сунушубузду бердик. Анан аны кантип киргизип келгенге болот деген дагы бир ойлорду айттык да, өзүбүздүн сунуштарды. Бирок ал жерден бизге эч кандай жооптор келбейт. Правительствого жазсак деле жооп болбой калат, мыйзам палатасына жазсак деле бул сунуш кабылданды же кабылданды. Эми ушундай бюрократия ушундай иштейт окшойт дейм да, мындай профессионалдуу эмес подход негизи. Жооп мындай ушул
экинчил мамиле жокпу?
Андай деле болушу мүмкүн. Эми бирок мен муну профессионализм жетишпей атат деп деле ойлойм да. Эгер сунуш кабылданса кабылданды деш керек, кабылданбаса кабылданбады, кабылданган жок деп бир жооптор болуш керек да. Анан бул азыркы дагы буга чейинки бир талкууга бир оюмду кошо кетейин. Чынында эле мыйзам өзү да жол берип коюп атпайбы жанагы өз ара чечүүгө? Ошол мыйзамды жоюу боюнча ошол эле комплекс мерде ошол пункт жоюлсун деген сунуш киргизилген. Өз ара чечкенге болбойт, айрыкча ушу өлүмгө алып келаткан учурларда. Эми ал дагы чечилдиби же чечилген жокпу? Ал
дагы бир башкы бир маселе. Ахмет мырза, сиз кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды. Сиз айттыңыз жанагы пара алууну жоюш керек деп. Кантип жоюбуз? Тыйлабы деги ушул?
Жок, коопсуз шаар киргизиш керек.
тез түрүндө. Адам болгон жердин дайыма эле пара эмес. Мисалы деле айтайын, эми госслужащий деп коеюн, бирөө нарушкан же таанышың болсо, сен эми макул деп адамгерчилик кылат да. Человеческий фактор бар да. Адам турган жерде человеческий фактор болот. Ошон үчүн камералар киреш керек, камера аныктайт, аны эч ким өзгөртө албайт. Жол эрежесин бузган.
Демек ушул мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде депутаттарга кандай мыйзам иштеш үчүн, натыйжа бериш үчүн кандай жолдорду киргизиш керек деген коомчулуктун ар бир өкүлү, ар бир адам барып айтышы зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн биз жол коопсуздугун сактоого боюнча мыйзам долбоорун талкууладык. Талкууга Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Турманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.